Емисијата започнуваме со преглед на агенцијските вести. Пратеничката група на ВМРО ДПМН е во собранието поднесе интерпелација за работата на министерот за финансии Драган Тевдовски. Според пратеничката Лилјана Кузмановска од оваа партија, Тевдовски не е оправдал довербата дадена од собранието и единствено се грижел за обезбедување на средства со кои на големо се спроведуваат партиските вработувања. СДСМ оценува дека се залудни и очајни, како што наведува обидите на ВМРО ДПМН е преку неиздржани интерпелации да се обидуваат да ги спречат реформите што носат квалитетен живот за граѓаните. Српската напредна партија има најголема доверба кај граѓаните на Србија, покажуваат резултатите на најновата анкета изработена од агенцијата Фактор Плюс. Оваа партија има доверба од 52% од анкетираните граѓани. Прагот за влез во парламентот според анкетата го поминаа само три партии: Социјалистичката партија на Србија, Демократската партија и Движење на слободни граѓани. Руското Министерство за култура го одобри објавувањето на филмот кој ја нагласува романтичната младост на цар Николај II и покрај барањата на православните активисти да го забранат филмот. Министерството објави дека издаде потврда за филмот насловен како Матилда, во кој се прикажани односите на Николај II со полската тинејџерка Матилда. Шефот на филмското одделение при Министерството изјави дека Матилда целосно е во согласност со правните норми. Иранските власти уапсиле 6 млади луѓе за промовирање на танцот зумба како и други западни танци, објавуваат локалните медиуми. Исламската револуционерна гарда уапси 4 момчиња и 2 девојчиња во градот Чарут поради тоа што учеле и промовирале западни танци. Осумничените наводно објавувале видеа со вежби од зумба на социјалните медиуми и ги охрабрувале младите жени да ги покажат своите глави во јавноста. Иако опозицијата во парламентот предложи интерпелација за работата на четворица министри, со оглед на пропишаните рокови, расправата за одговорноста на истите може да се очекува најрано за еден месец. Според деловникот, оној функционер за кого е поднесена интерпелацијата има право од поднесувањето на истата за 15 дена да изготви свој одговор, кој исто така ќе им биде поделен на пратениците. Експертите коментираат дека е невообичаено да се поднесуваат барања за разрешување на министри во првите 100 дена од работата на владата, а ваквите постапки им ги припишуваат исклучиво на локалните избори кои се распишани во октомври. Прилог на Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Иако опозицијата во парламентот предложи интерпелација за работата на тројца министри со оглед на пропишаните рокови, расправата за одговорноста на министрите за труд и социјална политика, на дворешни работи и земјоделство и шумарство, против кој е покрена тој процес, може да се очекува најрано за еден месец. Според деловникот, оној функционер за кого е поднесена интерпелација има право од поднесувањето на интерпелацијата за 15 дена да изготви свој одговор, кој исто така ќе